galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa maalin isniina bisha maar sana waa 28 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17 iyo 19 mitir baan bogga v o a somali.com. waxaana idaacadda galabnimo idin la socodsiinaya anigoo ah saare cabdiaxmed iyo caashi ibraahim caashicuud.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a waraysaanu la yeelanay madaxweynaha galmudug oo ka hadlaya howlgallada maamulkiisu waday ee ka dhanka ah ururka al-shabaab.
dadka waxaan u sheegi karaa inaysan jirin wax khatar ah, waxaa dhici kartaa qof iyo 2-3 dadka reer baadiyaha iyo dadka tuulooyinka oo reer galmudug waxay soo qabteen, qaas kalena ayna soo wargeliyeen inay meelaha ay ku jiraan. marka ciidamada amniga ayaa meel kasta ka baadigoodaya, laakiin wax khatar ah oo maaragtay arrintaas ku saabsan male, waxaana odhan karaa si rasmi ah howlgalkaasi uga soo afjarmay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan Somaliland oo si ku meel gaara u hakisay diiwaangelinta doorashooyinka abaaraha jira aawadood.
waxa weeye abaar bayna haysa, qof kasta oo bini'aadana oo arkaya waxa dhacaya inaynu maanta binaahno diiwaangelin baynu gelanna, waa dhibaato weyn, dadkana dhibaatay ku tahay. waxaa laysku raacay, laysla qaatay in la hakiyey bil meeshay abril ka bilaabmay labadeeda ay mey labadeeda ka bilaabanto mareed jeex labada kobole galana shabadaan dugadeeda.
xubinta dooda gaaban iyo ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Pakistan ayaa u sameysay xus tacsi ah dadkii ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 70 qof. weerarkan ayaa ka dhacay magaalada dhinaca bari ku taalla ee Lahore. mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dadka weerarkan ku dhintay ay ku jiraan ilaa iyo 30 caruur ah, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 300 oo qof. weerarkan waxaa geystay ururka Taalibaan. qaraxan ayaa ka dhacay goob dadweynuhu isugu yimaadaan, waxaana qaybo badan oo ka mid ah dadka waxyeelladu ay soo gaartay ay yihiin kristanka lagaga tirada badan yahay dalka oo goobtaasi u yimid xaflad la xiriirtay maalinta Easterka. afhayeen u hadlay militariga ayaa sheegay in laamaha ammaanku ay sameeyeen howlgallo kala duwan, waxaana ay soo qabqabteen qaar ka mid a dadkii loo tuhmayey weerarkan iyo kooxo u fududeeyey.
dacwad ooga ka tirsan dowladda federaalk ee dalka Biljimka ayaa waxa uu sheegay in isniinta maanta maxkamad ay xukuntay 3 qof oo lala xiriirinayo kooxdii argagixisada ahaa ee dalkaasi weerarka ka geystay. falkan soo xirxirista dadkani ayaa waxa ay daba socotay qaraxyadii bam ee isbuucii tagay ka dhacay caasimada Biljimka ee Brussels oo ay ku dhinteen ugu yaraan 35 qof oo ay ku jiraan 4 Maraykan. war qoraalo oo laga soo saaray xafiiska dacwad oogaha ayaa lagu sheegay in 4 qof xabsiga la dhigay, laakiinse la sii daayay axaddii. sidoo kale ninkan raggan la xukumay ayaa waxa ay loo aqoonsaday inay kala ahaayeen Yaasiin A, Maxamed B iyo Abubakar O. mana jirto wax faahfaahina oo dheeriya intaasi ka baxsan oo ay soo saareen laamaha amniga. dacwad oogaha ayaa sidoo kale isagu ka gaabsaday inuu si cad uga hadlo dadkan laga shikisan yahay inay ku lug lahaayeen weeraradii isbuucii tagay dhacay iyo kuwii horey uga sii horreeyay dalkaasi meelo ka baxsan Yurub ka dhacay.
militariga dalka Siriya ayaa sheegaya in qabsashadoodii dhowaan ee magaalada Palmyra ay ahaan doonto tallaabo bilow u ahayd howlgallo ballaaran oo lagaga soo horjeedo kooxda ICC, iyadoo madaxa waxyaabaha qadiimiga ah amaba taariikhiga ah ee dalkaasi uu shaaca ka qaaday in goobta taariikhiga ah ay weli yaalaan walxo si weyn ugu badbaaday ololaha militariga. iyadoo ay duqeyn xagga cirka ku taageerayso dowladda Ruushka ayaa xoogaga daacadda u ah Siriya ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Palmyra kadib muddo 10 bilood ah oo ay xoog ku haysatay kooxda ISIS, iyaga oo burburna u geystay dhowr meelood oo buuraley ah oo da'doodu ay tahay ku dhowaad 2000 sano. kooxda xuquuqda aadanaha ee sida gaarka ah isha ugu haysa xaaladda dalka Syria ee xafiiskoodu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in dagaalkaasi ay ku dhinteen 400 oo falaaga ah in ka badan 180 dagaalyahanna oo kuwa dawladda u dagaalamayna ay ku dhinteen madaxweyne Bashar al-Assad ayaa soo dhaweeyay talaabadaasi isagoo ku tilmaamay in ay tahay guul muhiim ah
Isbahaysiga Sacuudiga oo hoggaaminaya ee la dagaalamaya mucaaradka Shiicada ah ee dalka Yemen ayaa maanta waxa ay sheegeen inay sii daayeen 409 maxabuus kuwaas oo lagu bedeshay 9 qof oo Sacuudiyiin ah oo la haystay. War qoraal oo ka soo baxay Isbahaysiga ayaanan sidoo kale wax faahfaahin oo intaas ka dheeriya laga bixin kuwaas oo ku saabsan halka iyo sida lagu qabto Sacuudiyiintan. Hase yeeshee dadka Yemeniinta ah ee lagu hayay meel ku dhow xuduudda Sacuudiga ayaa la sheegay inay qayb ka ahaayeen iswadaarka maxabiistaasi mucaaradka Shiicada ee xurtiinta ayaa waxa ay qabsadeen magaalada caasimada Sanca bishii September ee sanadkii 2014 waxaana bishii March ee sanadkii 2015 ay weerar ku qaadeen magaalada Koonfureed ee Sanca taas oo madaxweyne Cabdirab Mansuur Haadi ku qasabtay in uu isagu ka qaxo oo qaxo dalka Sacuudiga. Sacuudiga ayaa markaasi kadib ka jawaabay saameynta isbahaysiga fulinaya duqeynta ka dhanka ah xurtiinta iyo taageero ay siinayaan ciidamada taageersan madaxweyne Haadi. Galab wanaagsan idinkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka la filayo in ay Soomaaliland ka qabsoomaan sanadka dambe oo muddooyinkani u dambeeyayba ay ka socoto gobollada qaarkood ayaa maanta la isla qaatay in la hakiyo gobollada qaarkood si ku meel gaar ah abaaraha taagan dartood. Go'aankan oo isku raaceen guddiga doorashooyinka xukuumadda iyo isbahaysiyada siyaasadda ayaa waxaa ku gacanseeray xisbiga mucaaradka ay wadani warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye.
Kulankan oo imaantii isugu yimaadeen hoggaanka saddexda xisbi siyaasi ee kulmiye u cidiyo wadani iyo sidoo kale shirgudoonka labada gola baarlamaan, mas-uuliyiinta guddida doorashooyinka iyo mas-uuliyiinta xukuumadda qaarkood oo hormood ka ahaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa sida ay mas-uuliyiintan warbaahinta u sheegeen ka dambeeyey dalab ka yimi madaxweynaha oo la xidhiidha sidii looga arrinsan lahaa iswaafajinta abaaraha dalka ka taagan iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka ee dalka ka socday bilihii u dambeeyey. Inkastoo kulankan ay warbaahintu dibadda ka joogtay, haddana markii uu dhammaaday waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qaybgalay shirkan. Gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax oo ka mid ah mas-uuliyiintaasi ayaa warbaahinta la hadlay waxaanu sheegay waxa kulankaasi la iskula qaatay.
Waxay la dee waa u jeedaan dee qaranka ciidda kama maqno xisbiyadii waa joogaan, shirgudoonka golaha wakiiladu waa joogaan. Waxa weeye abaar bayna haysa. Qof kasta oo bil'aadana oo arkaya waxa dhacaya inaynu maanta dhinahno diiwaangelin baynu gelanna waa dhibaato weyn, dadkana dhibaatay ku tahay. Waxaa la ysku raacay, la ysla qaatay in la hakiyey bil meeshii abril ka bilaabmay labadeeda ay mey labadeeda ka bilaabanto maroodi jeex labada gobole galana rabadaan dabadeeda ay ka bilaabanto rabadaan ciidina deema diiwaangelin ma geli karto. Intaana gobollada bariga laga hawl karo sidii diiwaangelintu uga qabsoomi lahayd oo wixii aynu markaynu abaarta ka jeesanno waxaynu ku jeesanaynaa inaynu labada gobol sida ugu badan looga hawlgalo.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee injineer Faisal Cali Waraabe oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegay iyagoo ka jawaabay dalabka madaxweynaha shirkan ka qayb galeen isla markaana la isla gartay in dib loo dhigo diiwaangelinta. Gudoomiye waxa uu sheegay in talaabadani ka jawaabayso marxaladda abaaraha ee dalku ku jiro. Geesta kale gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in qodobada la isla qaatay ay ka mid tahay in aanu go'aankani khusin doorashada oo waqtigeedii lagu qabanayo balse diiwaangelinta uun la hakiyey. Inkastoo gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro iyo mas-uuliyiin kale oo xisbigaasi ka tirsan ay goobjoog ka ahaayeen kulanka, haddana gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi Axmed Muumin Seed oo warbaahinta la hadlay ayaa warbaahinta u sheegay mowqifka la isla qaatay mid ka duwan.
Saddex gobol baa hadhay xukuumaddu iyadoo markii horena ka cagajiyeysay diiwaangelinta waxay maanta soo dhigtay in saddexda gobol haray dib loo hakiyo. Anagu ka wadan ahaan mowqifkayga waan gudbinay arrinkan, waanu diidnay, mana aqbalino wax dib loo dhigayaan ma jiro. Sababta aanu diidnay waxa weeye diiwaangelintu saddex gobol bay ka soo dhacday, burcay ka bilaabantay, abaar bay ahayd, boorama ku xigtay abaar bay ahayd dhimashaa dhacaysay waxaanu dadka ku qasbaynay in diiwaangelintu waa shaqaareen la qaato oo labadaba la iska rabado annagu waxaanu go'aaminay in gurmadka iyo diiwaangelintu iska rab socdaan waxaanu anagu ku boorinaynaa kubishka doorashooyinka qaranka inay shaqadoodii khamiista ahayd ee diiwaangelintu halkiisa ay ka bilaabaysay in sideeda u wataan
wale waanu warbaahinta la hadal guddoomiyaha golaha wakiiladu haddana waa xusid mudan in mas-uuliyiintii warbaahinta la hadashay ay iska daba mareen in guddoomiye curo uu la qabo mowqifka in dib loo dhigo balse xisbiga uu guddoomiyaha ka yahay uu ka aragti duwan yahay waxaa sidoo kale isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan oo sheegay inay gola ahaan go'aankaasi kala midaysan yihiin golayaasha kale ee qaranka diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka qaranka oo bilihii u dambeeyey ka socotay dalka islamarkaana ka soo qabsoontay gobollada qaarkood ayaa la filayay in khamiista soo socota ay ka bilaabanto gobolka marodo jeexo ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
dhinaca kalena waxaa meelo badan oo soomaaliya ah kasoo yeeraya qayladhaan la xiriirta abaaro ba-an oo ku habsaday dadka iyo dunyada waxaana socda dadaallo gurmad lagu gaarsiinayo meelaha sida xun ay abaaruhu u saameeyeen guddoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland sheekh fu-aad maxamuud ayaa sheegay in gurmada dhinaca abaaraha ah ay gaarsiiyeen qaybo ka mid ah bariga sanaag xuseen barre ayaa guddoomiyaha arrintaasi ka waraystay
shalay goor gaaban baanu boosaaso kasoo baxnay xalay sabdii dhexe baanu xingalool nimid alasaydiina waxaan soo galnay shaka fuliye aad baana loogu soo dhaweeyey baahi fara badanna waa ka jirtay isla saaka waxaan bilownay biyodhaankii waxaanu marnay dhul fara badan oo shaki fuliye laga xukumo oo meesha la yihaahdo ceelkooxle booda cadde tuurdidi haldhaayada meesha la yihaahdo muxuu ahaa maxaan ku leeyahay meesha la yihaahdo farciid runta dhul aada u fara badan ayaanu barnay carro weyn waxaanu u qaydinay booyado biyaha ilaa 72 booyadood oo biyo ah oo isugu jira biyo wiyeera oo qaraar oo xooluhu ay cabbaan iyo biyaha macaan oo dhulkaba ku yaraaday oo loo qaydinayo dadka fuustooyinka loogu shubay si ay dadku u cabbaan
xaalada deegaanada si aad tagtay bal faahfaahin naga sii
walaal dhulka abaar baa ka jirta roobkii dayrta wuu seegay gugiina weli ma curan waxay dadku noo sheegeen waxay yidhahdeen abaartu waa laba sano jirsatay dhulkana baadka waa taqaanaayo marna waa caws marna waa madow caws horta isagu dee maba jiro madowgiina waa baaba-ay oo dhulkii yacni waa diirmay baraagihii waa gureen marka runtii weli dadku yacni xaaladoodu xaalad khataray ku dhow yihiin haddii roobku uu raago oo 20 beri oo dambe ama bil uu sii raago khatar aada u fara badan ayaa la siri karaa marka xaaladdu arigii maanta aan waraabinay qaar baa 8 qaday qaar baa 9 qaday xataa waa la kala hori waayo runtii aada iyo aada dhib u fara badan baa jiray
waa tahay halkee baad ku xigta oo tegi doontaan
walaal waxaan tegi doonaa meelo kale oo gobolka sanaag ka mid a ayaan tegi doonaa haddii ilaahi subxaana watacaala ka raalli noqdo oo maalmahan gobolka sanaag baan ku jiri doonaa kabacdina waxaan u gudbi doonaa markaa gobolka bariga gobollada kaleeto waxaan rabnaa insha allahu tacaala bal intii aan gaari karno inaanu gaarno oo dadka aan gurmad gaarsiino haddii ilahay ka raali noqdo
ma jiraan ilaa iyo iminka hay-ado samafal oo caalami ah oo arrintan aad kala hadasheen
runtii waxa weeye hay-adaha runtii hadda waxa weeye dowladda ayaa qaabilsan inay la xiriirto annagu waxa aan qaybinayno waxaan ka ururinay dadka shacabka ah lacagtii ugu yarayd oo naloo soo diray waxay ahayd eber dhiyo eber $3 sentiyo baa naloo soo diray rubuc dollar nus dollar dollar $100 $500 ilaa laba shirkadood oo waddanka ka jira iyaguna lacag fiican bixiyey shirkadda golis oo $20,000 oo dollar bixisay iyo shirkadda tawfiiq oo $12,000 iyo $500 oo dollar bixisay iyo lacagahaas dadweynuhu ururiyeen lacagtaasaan annaga ilaa iyo hadda gacantayda soo gashay iyadii baanuna maamulaynaa waxaanuna rabnaa meel walba annagaa dib istaagayna oo biyaha gacanta yada ku qaydinayna si aan dadka ugu faraha badan u gaarsiino haddii allay
ilaa hadda deeqda aad gacanta ku haysaan ama gurmadka aad gaarsiiseen eed ugu tala gasheen dhulka aad hadda tagteen waa intee buu leegyahay
walaal annaga hadda runtii waxa weeye waataan kuu sheegnay hadda aadan shaka fuliye 72 booyadood booyada haddaan kuu sheego booyada biyaha qaraara waxay u dhexaysaa $100 ilaa $120 booyada biyaha macaanina waa $140 ama $150 intaasay u dhexaysaa marka 72 booyadood baan hadda halkan ku qaydinay dabeetana degaano kaloo sanaag aan sii mari doonaa ilaa 2 meelood ama 3 meelood oo kale oo sanaaga baan mari doonaa haddii alla imo marka waxay ka dambeeyeen waxaanu gudbi doonaa gobollada kale haddii alla imo ilaa iyo hadda annaga lacagtana soo gaartay $40,000 weeye iyadaasaanu insha allahu raacaad rabnaa inaan dadka u barakeyno waana rajaynaynaa in sharikaadka kale iyo dadweynaha kale iyo jaaliyadaha dibaddu inay ka qayb qaataan halkan keliya ma aha soomaaliya oo dhan bay abaartu meelo badan ka jirtaa ay gobolka awdal oo kale ugu mudan yahay runtii oo gargaar mudan iyo in loo gurmado wadiyada shabeel wabiga shabeel oo meelaha qaybtood guray iyo halkan annagu aan joogno soomaaliya waa isku mid soomaaliya waxaa laga doonaya kulliba inay u gurmadaan haddii ilaahay ka raali maho
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland sheekh fu-aad maxamuud oo sheegay inay gurmad dhinaca abaaraha ah gaarsiiyeen qeybo ka mid ah bariga sanaag xuseen bare aadan oo washington jooga ayuu khadka taleefanka ugu warramayey
maamul goboleedka galmudug ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaanba ay soo afjareen dagaaladii ay kula jireen maleeshiyada ururka al-shabaab ee kasoo firxaday dhinaca puntland madaxweynaha maamulkaasi oo maanta booqanaya qaar ka mida deegaanada dagaaladu ay ka dhaceen ee ku dhow tuulada af barwaaqo ayaa waxa uu sheegay inaysan weli kala caddayn tirada saxda ah ee maleeshiyada al-shabaab ee deegaanadaasi soo galay ismaaciil xuseen farjir ayuu uga warramay howlgalkaasi halka uu maraya haatan
walaal waa mahadsan tahay howlgal muddo 4 maalmood socday oo bariga mudug niman al-shabaab ahoo soo galay ayaan shalay galab soo afjarnay intii wuxuu ahaa howlgal aad iyo aad u ballaaran oo deegaan ballaaran ku aadanaa nimankaas al-shabaabka ahoo soo galay qaybo ka mid ah bariga mudug ee galmudug ayaan maaragtay ku gacsanaynay ciidamada galmudug ayaa soo afjaray boqol iyo toban xaafiisahana waa lagu qabtay 115 ka mid ah milishiyaadkii maaragtay sharwadayaasha ahaana waa lagu laayay intii kaleeto hatena iyagoo laba iyo saddexday xadgoodaaiyaha ayaa laga baadidoobaya
xaggay ka yimaadeen kooxahan aad maalmahaba la dagaalamayseen
waa milishiyaadkii dhinaca puntland kasoo galay ayay ahaayeen hadda marka dhinacaan annaga deegaankanaga waa ka sifeynay haddee annaga oo dhan aan nahay qeybaha soomaaliya oo dhan waxaan rabnaa inaan sidii shabaab guyahaan soomaaliya looga ciribtiri lahaa gaar ahaan annaga deegaanada kale oo gacantooda ku jirto oo galmudug ka mid ah aan gacantooda uga saari laheen baan marka insha allahu tacaala ku dhaqaaqayna howlgalkana ma joogsan doona insha allah
waxaad ii sheegtay inaad disheen ilaa 115 dhaawac badanina dabcan wuu jirayaa idinka maxaa idinka dhintay
annaga hal sargaal ayaa naga dhintay ilaa 7 askarina waa naga dhaawacmay
marka dhimashadiinu waa hal sarkaal iyo 7 dhaawaca dabcan waad wareysanaysaan maxaabiistan oo laamihiina ammaanku way wareysanayaan maxay idiin sheegeen maxay doonayeen
kolleyde shaqada ay shabaab waxay saaran yihiin waa la yaqaanaa waa inay soomaaliya amnigeeda iyo xasiloonideeda ay carqaladeeyaan sidoodaba waxaa dhibaysa meel nabad iyo gooeb nabada ayaa dhibaysa waxaa dhibaysa deganaashaha reer galmudug iyo reer puntland ee haystaan iyo xasiloonnida ee haystaan ayaa dhibaysa marka ujeedo kale oo hadda intaa ka baxdanoon ahayn dalkaga soomaaliya guli ahaantiis inay dab qoriga dabkay la ordayaan ay ku dhejiyaan ujeedo ahaynoo ka baxsan ma jirto
ma idiin sheegeen tirada ay ahaayeen markii ay xeebaha puntland kasoo degiyeen
dabcan bes kooxoy kale ahaayeen qof walba wax gaara uu kuu sheegayaa tiro rasmiho isku waafaqsan yihiin ma jirto qof waxba gaaru kuu sheegaya warina wareysi igu socdaa
waan gartay laakiin sawir guud ma ka bixin kartaa bal qiyaastii ilaa hadda intii la ekaayeen
ciidan yar ma ahayn kuwa aniga dhankeena soo galaya 300 ilaa 400 ku dhowaa ciidan yar ma ahayn
marka da-doodu intay u dhexaysa waxaa la sheegayaa inay caruur u badan yihiin kooxdani
maya waa dad kolley da-dooda ay yar tahay waa ku jiraan laakiin intooda badan waa dad da-doodu caadiga ah 25-30 ilaa 40 laakiin kuwa da-dooda yar tahay ama muuqaalkoodu inay da-dooda yar tahay muujinaysa waa ku jiraan kolleyde annagu sida un sharcigu u yahaan dhammaantood masiinaynaa waxaanan la kaashan doonaa hay-adaha dowladda dhexe federaalka ee amniga iyo hay-adaha kalean la kaashan doonaa
marka badankoodu ma idinkaaqa qabtay oo dagaalka laftigiis aad ku qabateen mise qaarkood baa issoo dhiibay
maya kulligood waxaan ku qabanay dagaalkan ku qabanay kulligood dagaalkan ku qabanay
waan gartay. Dabcan Puntland bay kasoo degeen, dhinacaasad sheegtay inay idinka yimaadeen. Idinka iyo Puntland ma jira xiriir aad ka wada lahaydeen ama ka wada leedihiin la dagaalanka kooxaha sidan oo kale meelaha uga soo dega ama isaga keen dhex talaabaya?
Arrimahan sidii hadda u dhaceen oo u bilaawdeen annaga iyo maamulka Puntland, runtii iskaashi wanaagsan iyo kala warqaadasho wanaagsan iyo isgarabsi wanaagsan ayaan arrimahan ka lahay. Aad iyo aadan runtii ugu mahadsan yihiin. Maxaa yeelay cadowga nimanka nabadiidka ayagana waa cadowgooda, annagana waa cadowgeena. Cid ay maaragtay isturayaan iyo cid ay u naxariisanayaana malaha.
Markii la eego kooxdii soo degtay, gaar ahaan intii dhinaciina usoo tallowday, iminka wixii ka dambeeya dadka ma u sheegi kartaa inaanay jirin koox hadhay? Mise waxaad leedahay weli waxaa jira qaarkood meelaha ku sii hadhsan ama la arki karo?
Dadka waxaan u sheegi karaa inaysan jirin wax khatar ah oo maaragtay khatar ah, laakiin waa dhici kartaa qof iyo laba iyo saddex oo maaragtay meelo ku gagabanaya. Ilaa hadda lafirkeeda dadka reer baadiyaha iyo dadka tuulooyinka oo reer galmudug waxay soo qabteen qaab kalena ayna soo wargeliyeen inay meelaha ay ku jiraan. Marka ciidamada amniga ayaa meel kasta ka baadigoobaya, laakiin wax khatar ah oo maaragtay arrintaas ku saabsan male waxaana oran karaa si rasmi ah oo howlgalkaas uga soo afjarmay.
Marka meelahaasunba laakiin ay jiri karaan kooxo ku dhuumaalaysanaya,
waa dad labolabo iyo saddex saddex intay hubka iska dhigeen lugeynaya baadiyaha, waa dhici kartaa. Taaliftikeeda waa lagu daba jiraa, ama dadweynaha guud ee reer galmudugaa ayaa ku daba jira oo haddaba qaar badan oo kamida soo qabtay waxyeelaha amniga isku soo wareejiyey, qaar kalena ciidamada amniga ku daba jira.
Marka beesha caalamka oo kale NATO iyo wadamo badan baa dee dhinaca badda jooga, ma ka wada hadasheen arrintan xidhiidh makala samayseen dhinaca baddoo kale inaad iska kaashataan oo ka wada shaqeysaan amnigeeda?
Ma runtii dareenkanaga arrintaa ku saabsan annaga aadan u muujinay, maxaa yeelay ciidamada NATO badda jooga waxaan isleenahay amniga ay badda Soomaaliya ka hayaan burcadbadeed oo keliya ma aha, burcadbadeedkiina de hadda waaba hoosu u dhacay. waxaan koley anay ka rajaynaynay amniga Soomaaliya qatar kastoo dadka Soomaaliyeed kusoo foolo dhan inay qayb ka qaataan. haddana waxaan ugu yeeraynaa inay qatar kasta oo dadka Soomaaliya kusoo foolo adiga amni hadday ahaan lahayd burcadbadeed, hadday shabaab ahaan lahayd, haddii ay ahaan lahayd kalumeysiga sharci darada, intale inay qayb ka qaataan.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Ururka suxufiyiinta Soomaaliland ayaa xukuumadda ku eedeeyay in ay xayiraad saaratay islamarkaana siyaasadeyeen saddex wargeys oo ka mid ah kuwa kasoo baxa magaalada Hargeysa. hase yeeshee xukuumadda ayaa iyaduna eedaasi iska fogeysay, kuna tilmaantay xarumahaasi warbaahineed in ay adeegsanayeen dad aan ehel u ahayn. Wariyaha v o a Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa labada dhinacba la kulmay, waxaana hadalka ku horumaraya guddoomiyaha ururka suxufiyiinta ee Solja Maxamuud Cabdi Jaamac.
waxaa jira saddex wargeys oo la xayiray oo ay xukuumaddu xayirtay. waxaa jira dacwado kale oo mihnada saxaafadda iyo suxufiyiin kale ay ku soo oogtay xeer ilaalinta oo dowladda ka wakiilay. marka runtii bishii u dambeysay imika waxayse soo taraya dacwadahaasi ka dhanka ah warbaahinta.
maxay kale yihiin hay-adaha warbaahineeda tilmaantay imika in ay qaarkoodna xayirayiin qaarkoodna ay dacwado ku socdaan?
sida xeerka saxaafadda Soomaaliland dhigayo wuxuu odhanayaa waa in muwaadinku heli kara ruqsad uu ku furan karo hay-ad sida dastuurka Soomaaliland damaanad qaaday. arrintaasi waxaad moodaa caqabad inay ka taagan tahay oo wasaaradda warfaafinta iyo xeer ilaalinta runtii aanay arrintaasi imika xayiraad si dadban iyo si toosaba ay u saareen. taasaa kaliftay markaa in dadkii muwaadiniinta ahaa markii ay waayeen ruqsadii ay warbaahin ku furan lahaayeen in ruqsado hore oo jiray runtii oo waqtigii Soomaaliland jirtay oo dhan la bixin jiray runtii ay dadku dib isku siiyaan ama u kala ergistaan ama kala iibsadaan. tii lafteedii baad moodaa wasaaraddu iyo xeer ilaalinta iyo xukuumadduba runtii in ay si toosa imika maalmahan dambe ay u hor istaageen saddexdaa wargeys oo mid hubsad la ilaa imika ilaa shan bilood xanibin xogogaal mid la ilaa oo in badan soo bixi jiray Soomaaliland intii jirtayba soo bixi jiray ayay iyadana imika xayireen. sidoo oo kale waxay xayiraan wargeyska loo yiraahdo codka shacabka. Marka waxaan u aragnaa tallaabooyinkaasi iminka soo koray, maadaama sharciga saxaafaddu damaanad qaaday in la furan karo.
Laakiin guddoomiye, markaynu ka nimaadno kuwan kale, hubsado kale isaga hore arrinkiisa waad uga hadasheeno xeerlaalinta hawshooda gashay oo dee xeerlaaliyahaba ka hadlayba berigaasi. Labada wargeysa kale iyagana maxay salka ku haystaa iyagana xayiraadooda tilmaanta?
Wallaahi ma garanayno ujeeddada ka dambaysa, laakiin waxaad moodaa iminka in soo kordhaysa arrintaasi. Labada wargeysi way ka dambeeyeen sida aad sheegto, hubsad xogaal iyo codka shacabku labada wargeysba in badan bay soo bixi jireen. Duruufo awgeed baa marar dhexe ayaraha kadeen, haddana way soo baxeen. Iminka markii ay soo baxeen bay dabeedna xukuumaddu ay hor istaagtay. Waxaan u aragnaa anagu runtii in ay tahay arrin siyaasadaysan oo xukuumaddu runtii aada moodo inay ku waajahayso dad ay ka shaki qabto inay wargeysyadaasi leeyihiin oo ah kulli siyaasiyiinta dee Soomaaliland oo dee wargeysyadaasi dabada ku haya.
Way, laakiin markaynu eedaasi kale inoo guddoomiyey aynu ka nimaadnay in loo tuhmo in dee dad ay ka shakisan yihiin xukuumaddii ama dowladdu. Hay-ado waxaa jira inta badan arrimaha warbaahinta qaabilsan, hadday noqoto wasaaradda warfaafinta iyo hadday noqoto xeerlaalintii iyo labadaba, ma kala hadasheenoo miiska ma la fadhiisateen oo sababta rasmiga ama idin sheegin masoo tuhmaysaan?
Haddii aan su-aasha sii adkeeyo, sababaha tuhumka keenaya ama sababaha caddaynaya in dee wargeysyadaasi arrimo dowladda ka dhaana runtii in loo dabacsay ay dowladdu uga shakisan tahay, waxaa jira wargeysyo ay dowladda dad ku tiirsan runtii ay soo saareen. Marka maadaama sharciga dhiga muwaadiniinta inay xaq u leeyihin u sinaadaan, dee waxaan u aragnaa soo jahan inaanay habooneyn in dadka qaarkoodna lagu hor istaago, dadka qaarkoodna runtii dee loo fasaxo. Waxay ahayd in xukuumaddu ay ama wada joojiso ama runtii ay dadka si xaqoo siman usiiso. Waxaan u aragnaa arrintaa wasaaradda ku shaqada leh iyo xeer raalinta iyo xukuumaduba inay qorshe ka leeyihin runtii. Qorshahaasi runtii waxaan u aragnaa inaanu ahayn qorsho sax, maadaama sharcigii u damaan qaadayo. Arrintaa ma kala hadashay xukuumadda? Waan kala hadalay, si furan baan ugala hadalay hay-adaha ay ku shaqada leh oo dhan. Waxaad moodaa in xukuumaddu iyo hay-adahaasi ku shaqada leh runtii qorshe hoose oo ilaa hadda aan caddayn, laakiin dee sida aan ku sheegay anu aan u aragno dadka loo tuhmaya wargeysyaasi inay dee usha adeegayaan ama inay dee taageerayaan oo siyaasadda xisbiga ama xukuumadda ka soo horjeeda runtii in ay tahay baan u aragnaa. Arrintaana way iska kaayo hor istaageen markaanu kala hadalay oonu u tusnay tusaaleynay hoga tusaaleynay in arrintaasi ay ka noqdaan. Laakiin waxaad moodaa xukuumaddu inaan ilaa hadda arrintaasi ku adag tahay in anaguna markaas saxaafadahan ama sooljahan waxaan ku qanacsanahay nidaam sharciya oo garsoorka runtii inaan ku kala baxno. Tiina ilaa hadda waxaad moodaa xukuumadda iyo xeeraalintu inay aadihii ay wargeysyada u jeedinayan weli ilaa hadda dabada hayaan oo doonaya inay meel dhexe ku hayaan.
Waa hagaag. Dhinaca kalena waxaa wariyaha iyagu ula kulmay sida uu eedaasi wax uga weydiiyey xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Axmed Aadan. Wuxuun ugu horreyntii weydiiyey sababta ay u xireen xarumahaasi warbaahineed.
Taa ah la xidhiidha jaraydka ama midiyaha la xidhay. Midiyahaasi waxa weeye waxaa ka mid ah hubsad jaraydada oran jiray, xogagaal iyo jarayd kaloo la yidhaahdo codka shacabka. Saddexdaba sidaad ka arki karto qoraalada amba dokumentiga diiwaangelinta ee xafiiska xeerlaalinta guud yaalla, dad aan ehel u ahayn ayaa iminka isticmaalaya. Dadkii farsamulmulkilihii ama sida tafaftiraha labada ugu importansan ee labada ugu muhiimsan ee la diiwaangeliyay waa kuwaas iyo jirada magaceega, maaha dadkii lahaa dadka iminka ku shaqaysanaya ayaanu ka qabarnay, ayaanu nihi muxuu ahay sharci maaha. Marka taas baa keentay
way xeerlaaliye ururka suxufiinta Soomaaliland ee guddoomiyaheeda v o a warramay waxuu ku doodayaa inaan arrinku saahayn, laakiinse ay tahay in xukuumaddu ay siyaasadaysay amaba ay siyaasad ka dhex arkayso oo ay hanahan siyaasadaysan ay u hakinayso ama ay u joojisay oo xayiraada u saartay wargeysyadaasi. Arrinkaasi ma jiraad
leedahay? Aanu doonay ku horumariyan kuli hadday tahay dadkan dadkii ehelka u ahaa yihiin ee u diiwaangashana cid ka horjoogsan kartaa ma jirto. Xukuumadduna saameyn kuma lahee ee wasaaradda warfaafinta iyo xafiiska xeerlaalinta guud ayaa iyaduna proposal bay soo jeedisay wasaaraddu. Aniguna xagga sharciga requirementkan ka eegnaa tiirarkii amase shuruudihii sharcigu dhigay inay waafaqsan tahay sida xeerkooga ka muuqata xeerka saxaafadda, saas baanan ku diiwaangelina. Dadkani markaa saan kuimika ku yidhi waxa weeye maaha dadkii u diiwaangashanaa jaraa'idkaasi maaha, waa dad kale sida magaceeda iyo gidigaad ka arki doonto. Marka hadda xukuumadda maxaba yaan la odhan taasi yaan lagu riixin.
Laakiin waxay ku doodayaan inay jiraan wargeysyo weliba xarumo warbaahideen oo kale oo dad xukuumadda xiriir la leh ay hore u aasaaseen, laakiinse ay dad kale hadda ku shaqeeyaan iyo imika kuwa laftirkoogaba aan la hakin, laakiinse kuwan in hanaan kale loo hakinayo.
Horta anigu ma dabagalno muxuu aha jaraa'idka ma nidhaahno ciddii lahayd ma isticmaalaysaa oo dee maaragtay monitoring xagga wasaaradda ka samaysan iyo cid kale toona ma jirto waxa la ogaaday in jiriradaasi farsamada muddo xignay maanta dambe jiriradaasi soo baxday laga yaabo inay ka baxday saaxadda maanta dambe dib soo gashay laleeyay jiriradan maxay ahayd heblaaye haddaan markaa helno warar ah dadkii lahaa maaha markaas bay timaada oo dad kalaa ku shaqaysanaya qaarkood iyagaaba isoo ogeystay aniga sida xogagaalo kale wuxuu yihi war anigu waan ku shaqaysanaynaa waan la kala wareegnay kuwa kalena iyagaaba xafiiska la yimid sida hubsad oo kale qolada kale xataa codka shacabka iyagay la yimid oo yidhi waatano waan wadanaadoo kala wareejin baan doonaynaa qolan ka iibsanay xeerkuna ma dhigayo wax la yidhahdo kala wareejino dee ciddii ku muxuu ahaa diwaan gashaneed oo tafatiraha iyo ninka bablisherka iyo ninka muxuu ahaa iska leh emelkilihii oo wax qoran shuruudaana laga doonaya shuruudahaas dadka soo bixiyoon weye marka kale wareejintan dimika khalad weyn bay malaaka fahansan yihiin ma dhacdo in dee laysankaba sida iminka laysanada caadiga ah ee dadku shatiyada ay leeyihiin ama laysanka iminka haduu baabuurka ku leedahay ku wado dee inaad markaad doonayso inaad ka wareejiso qof kale magaciisii tiraadeed hebel baan ku wareejiyo intaad nootahay la tagto dimaha wax la wixii bermishin ku yimaada ogolaansho ku yimaada waa sidaasi markaa lagu muxuu aha kuma yimaadaan requirement baa la doonayaana maaha isku wareejin caadiyaho hantiya maaha
way marka laga yimaado isku wareejinta iyo hanaanka hadda warbaahinta hore ay boord ka jafanayaan saxafiintu waxay cuskanayaan dhowr jeer oo kala duwan aan wareysanay in ay taasi ku kalifiso iyadoon loo ogolayn in hanaan toosa magac cusub iyo hay-ad cusub ay isku diiwaangeliyaan iyada taa ma ogoshin
qasab anu inta xafiiska joogay intaas jiradood baa ayaa la bixiyey oo diiwaan gashan waad ka baari kartaan marka ma odhan karno muxuu aha way ka xidhan tahay dadka waqtiga waxaa jirta for example dee hakin ay timido muxuu aha wasiirkaa cusub oo kale aanu weli anigdaaniga waxba noo soo gudbin soo garamas laakiinse ma dhacdo totally dee in cid hor joogsan karta raydkaasi ma jirto ama t v ha noqoto ama tan ha noqoto maalin dhowta xitaa magaasiino ii soo qoray baan ayaan fasaxayo dee soo baxa oo media ah oo laftooda xaysiisiya iyo adduuniya wax ku soo baxay layskama soo baxaane marka dee wax anugu dee time ma aqaan timekana dowladdu xaq way uleedahay lase mabay dhicinba in hakin in xitaa hakin la geliyey hakin xitaa in la geliyey ma dhicin
xeer ilaaliyaha guud ee somalilan xasan axmed aadan ayuu kaasi ahaa u waramayay wariyaha v o a da cabdixakiim maxamuud shirwac v o a
mar kale galab wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan waa 8-ka bisha maaj sanadka 2016 idaacadda waxaad aadihinaya anigoo ah cashiib raahim iyo sahra cabdiaxmed waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idinku soo maqanna ay ku jiraan xubinta dooda gaaban xubintii waxbarashada iyo cayaaraha marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban baakistaan ayaa u samaysay xus tacsi ah dadkii ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 70 qof weerarkan ayaa ka dhacay magaalada dhinaca bari ku taalla ee lahoor mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in dadka weerarkan ku dhintay ay ku jireen ilaa iyo 30 caruur ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan 300 qof weerarka waxaa geystay ururka daalibaan qaraxa ayaa ka dhacay goob dadweynuhu ay isugu yimaadeen waxaana qaybo badan oo ka mid ah dadka waxyeeladu ay soo gaartay yihiin kristanka lagaga tirada badan yahay dalka oo goobtaasi u yimid xaflad la xiriirtay maalinta isterka
dacwad ooga ka tirsan dowladda federaalk ee dalka beljimka ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in maxkamad ay xukunto 3 qof oo lala xiriirinayo kooxdii argagixisada ah ee dalkaasi weerarka ka geystay falkan soo xirxiristooda dadkan waxa ay ka dambeysay qaraxyadii bame isbuucii tagay ka dhacay caasimada beljimka ee Brussels oo ay ku dhinteen ugu yaraan 35 qof oo ay ku jiraan 4 mareykana
militariga dalka Siriya ayaa sheegaya in qabsashadoodii dhowaan ee magaalada Palmyra ay ahaan doonto tallaabo bilow u ahayd howlgallo ballaaran oo lagaga soo horjeeda kooxda ISIS iyada oo madaxa waxyaabaha qadiimiga ah amaba taariikhiga ah ee dalkaasina uu shaaca ka qaaday in goobta taariikhiga ah ay weli yaalaan walxo si weyn ugu badbaaday ololaha militariga iyada oo ay duqeyn xagga cirka ah ku taageerayso dowladda Ruushka ayaa xoogaga daacadda u ah Siriya ay dib ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Palmyra kadib muddo 10 bilood ah oo ay xoog ku haysatay kooxda ISIS iyagoo burburna u geystay dhowr meelood oo buuraley ah oo da'doodu ay tahay ku dhowaad 2000 oo sano
isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo ee la dagaalamaya mucaaradka shiicada ee waddanka yeman ayaa maanta waxa ay sheegeen inay sii daayeen 109 maxabuus kuwaasoo loogu bedelay 9 qof oo sacuudiyiin oo la haysta iyagana hadal qoraalo oo ka soo baxay isbahaysigan ayaa lagu faahfaahinin sida iyo halka lagu qabtay suuudiyintaasi hase yeeshee dadka yemeniyinta ayaa lagu hayay meel ku dhow suuudiga mucaaradka shiicada ee xurtiinta ayaa waxa ay qabsadeen magaalada caasimada sanca bishii september ee sanadkii 2014 waxaana bishii march ee sanadkii 2015 ay weerar ku qaadeen magaalada koonfureed ee sanca
haatan waxa ku soo dhawaatay xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA Seynab Abukar
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta inu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed kaga aadan nabadda iyo dib u dhiska dalka ma waxay tahay inay iskood isku abaabulaan mise in dawladdu ay u sameeyso qorshe lagu jiheeynaayo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana dooda nagala qayb galaya Maxamed Xuseen Cabdi oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho iyo Saadiq Cabdulqaadir Axmed oo isaguna ka tirsan ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada kuna sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Saadiq
aad iyo aad u maasantahay Seenab iyo baad VOA ee dhalinyarada horta waxa waa laf dhabarta bulshada dhalinyarada waxay leeyihiin awood aysan lahayn dadka kale ee bulshada kulan ku dhex jira dhalinyaradu waxay ka qayb qaadan karaan nabadda iyo horumarka iyagoo is abaabulay dhalinyarada waxay u badan yihiin dad mutacallimiina jaamacadaha iyo marka fiirso meelaha goobaha waxbarashada waxay heystaan fursado ay ku bedeli karaan dadkan ay ku dhex jiraan markii maskax iyo hadii loo eego cilmi ilaaha siiyay isla markaana ay awooddooda dhanka fiican uga faa'iideystaan
wadmaasanta Saadiq waan ku soo laaban doonaa dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Maxamed Xuseen Cabdi oo dhalinyarada magaalada Muqdisho ku sugan kamid ah aragtidaada Maxamed ma ku waafaqsan tahay Saadiq mise fikirka duwan Saadiq baad aaminsan tahay
saaxiibkayga waan ka fikir duwanahay sababtoo ah Soomaalidu waxay dhahdaa farkeed falab naqdo dhalinyarada waa in la jiheeyo maahan kaliya is jiheeyaan dhalinyaradana waxa waa dad adiga macnaa markasta in wax loo sheego waay oo la dhaho saas sameeyaa maahan macnaha sida saaxiibkay taas oo ugu soo horjeeda in kaliyoodna is abaabulaan wax macnaha aragna maahan wax haddii ka bacdan filneen maahan
marka waxaad leedahay iskaashi iyo wada jirba dhalinyaradu wax ku qaban karaan ay wada shaqeyn
aha si fiican iskaashi hadii dhanka dawladda ama dhanka hay'ado in adiga garab la siiyo si macnaha ay u sii socdaan oo loo sii baraarujiyo taas aniga fikirkayga taas
Saadiq waad maqlaysaa Maxamed wuxuu ku doodayaa in dhalinyaradu aanay kaligood waxba qaban karin oo ay u baahan yihiin in la jiheeyo oo gacan lagu siiyo sida ay wax u qaban lahaayeen maxaad koranaysaa doodiisa
taariikhda markii aan fiirno ururkii dhalinyarada ee SYL ee 13 dhalinyaro ka koobnaa markii loo fiiriyo dhalinyaradan maanta waa ay ka cilmi yaraayeen waa ay ka dhaqaale yaraayeen dabcan waxay la dagaaleen gumeysigii oo dawladdu waaweyn ah dhalinyarada maanta waxa ay la dagaalami karaan waa kooxo yaryar oo ka daciifsan mise ka awood yar dawladihii gumeysiga marka dhalinyaradan awood waxay leeyihiin ay isugu yimaadaan fikrado iyo go'aano ay ku qaataan isla markaana ay fuliyaan iyagoo u baahan dawlad mise cid kale oo garab siiso markii dhalinyarada ay midowdo oo meel isugu tagto oo samaha iraadinaysan oo cid garab siinaysa ma weynayso laakiin aniga waxaan qabaa in marka hore dhalinyarada fikir ah in haddii isku yimaadaan ay shirar iyo kulamo ay qaataan isla markaana go'aano ay ka soo saaraan in dhalinyarada ay midowday isla markaana aysan u baahneen cid garab siiso ilaa cidii ay ka soo raadsato mooyee sidaasna dhalinyarada ay uga qayb qaataan nabadda iyo horumarka dalka ka jira.
Haye Maxamed, waad maqlaysaa wuxuu leeyahay dhalinyaradu waxay haystaan fursado badan oo ka wanaagsan dhalinyaradii hore ee wadanka ka jiray. Marka mooysanta ku muuqanaada inay dhalinyaradu hadda haystaan fursad ka duwan kuwii hore oo ay isku abaabuli karaan iyaguna.
Horta wuxuu saaxiibkiigu wadaa sheeko la lahaayo, waa socod weyn ay oradno. Taasna ma soconayso hadii dhalinyaro wax qabanayaan dagaaladii iyo waxyaalihii intaas 20 dhowr sano dagaal jiray dagaal socday waa ogtahay dhalinyarada ayaga finnada ugu badan ama dalkan ka dhacday dhibaatada burburka ayaga kaalin dhibax leh ka qaata ayaga loo adeegsanayo dhinacyada kala duwan meel walba waa laga taageerayaa oo dhanka xumaanta iyo dhan walba loo adeegsanayo sida burcad badnimo iyo qayb kale too adiga dhib badan marka ma isla ma aaminsan macnaha in dhalinyarada kaliyood inay hore u soo karaan waxa hore loo yiri miigtu waa maciin maale haday bidixdu maqan tahay waa laba mataano aan kala marmin een Soomaalida hore asas dhaadaan ma dhigin marka waa la socotiin barnaamijka een dhalinyaro kale inay waxba qabsan karin oo u baahan yihiin in markasto galab la siiyo si macnaha een kaalin fiican ama dhanka nabadda ee wax ugu qabtaan
waxaan siinayaa saadaq
horta aad u mahadsan yahay saaxiibkay iyo adiga barnaamijka wada een dhalinyaradu wax waa qaban weysay meel iska fadhiisanana ujeedka ma ahan ee dhalinyaradu wax loo baahan yahay waxyaabihii hore ee qalad ka dhacay inay hadda ay saxdo hadda ay caanada tadabadeed waa la qabtaa isla markaana hadda ay qabato wixii hore loo haleeyay ee halaabay ee aqli darada iyo dirtood ay u dhaceen marka hadda waxaa loo baahan yahay dhalinyaradu maanta ay maraysaa xaajada in la isku tashto cidna aan la sugin haddii aan dhahno cid baan sugaynaa intaas ee noo imaan lahayeen noo ogtiin haddii la dhaho cid baan caawinaad ka sugaynaa laakiin waad ujeedaan dhalinyarada inay iskaashato inay fikradahooda iyo dhanka wanaagsan iyo xooggooda iyo caqligooda ay uga faa'iidaystaan mooye inaysan dagaal iyo findo kale ee dambe aysan ka qayb galin isla markaana isku kalsoonaadaan dhalinyarada is-aaminto dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan awooddooda
haye maxamed
horta in indhalistira maahan waan ognahay muqdisho ama soomaaliya ururo badan ay ka jiro hebel meeqa dhalinyaro jirto ururo ayaga sameysteen iyo kuwa adiga garab la siinayo intaba badan yihiin saas ee taadana u jeeda macnaha dadkaas anay horta qof nabadda soo horjeeda miyihi dadkaas dhalinyaro tirada badan ee ururada ah ayaga u baahan bay inay isku imaadaan oo hadii la kuroon yahay ay wax qabsadaan ayaga marka horta isku imaadaan kadib wax qabtaan intaas ururo jira waa ogtiin marka waxaan leeyahay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan marka taas ayaan kula tali lahaa marka dhalinyarada hamidoobaan horta mowqif iskugu yimaadaan
kadib ay wax qaban karaan miyaad leedahay
kadib ayay wax qaban karaan haa waxaan kaloo sii raacinayaa dhalinyarada markasta u baahan in la jiheeyo haddirtaa naftirkooda aniga hadda wax u sheegeen macnaha gaarsiin farinteen waxaa waa inay midoobaan ay noqdaan macnaha intaasoo dhalinyarada Muqdisho ka jirto ama gobolada iyo meelo badan adiga oo adduun ka tirsan oo Soomaali ah oo urur walba adiga wuxuu sheeganaa magac kusoo jiidanaya markaa maqashid isdheesada wallahi allay lahee waa ururkan maasha allah waaye haddana waxaa arkaysaa laba bir ka bacdi ama dhalinyaradii kala tagtay ama isku caneeqeen oo laga caajisay soomaalidan dhalinyaradoodu waxaa waaye marka horeeto wax la soo booda hami la soo booda yaqanaan marka kaligood ma soco karaanaa
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba si dhibaatooyinkan guud ahaan looga gudbo maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed haddii aan saadaq ku horeeyo
aniga waxaan ku talin lahaa dhalinyarada inay gacmaha isqabato ee midoodo wixii tagay tagsibaad male Soomaalida kuma maada hadda iyo wixii ka dambeeyay dalkan cidda uu sugayo dhalinyaro waaye in dhalinyaradu ay isxilqaamto ay nabadda iyo horumarka dalkan ay xajiso isla markaana fikrado ay la yimaadaan dalkii dadku waxtar u ah
maxaa la gudboon dhalinyarada maxamed ugu dambeynta kelmadaada
horta arin fiican waaye aada u mahadsantihiin waxaan leeyahay dhalinyarada waa in macnaha horumarka fursado badanaa ka jiro Soomaaliya sheekadu waxay maraysaa tii hore tuur tan maanta taariikhdan oo geli marka taas ayaan leeyahay
xubintii dooda gaabana inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamed xuseen cabdi isaadaq cabduqaadir axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho intayna ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo
Seenab Abuukar Maxamed aad bay u mahadsan tahay doodaasi gaaban ayada ayaa nala socodsiinaysa haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada iyo Mukhtar Maxamed Atoosh
Santa Tir Islam wa jirtan ka ebay igman maxamed kani
kulanti waan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo ayaa si wada jir u soo bandhigay qaamuus afka ingiriisiga iyo afka maayga soomaaliga isku turjumaya qaamuuskan waxaa qoray professor abdullahi sheekh maxamuud oo kamid ah barayaasha ama macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha Soomaaliland qaamuuskan waxaa ka faa'iideysan doona ardayda wax ka barata iskuulada iyo jaamacadaha magaalada Baydhabo iyo dadka ajnabiga ee dalka ku sugan sida ay munaasabad loo sameeyay soo bandhigista qaamuuskan ka sheegeen mas-uuliyiinta jaamacadaha magaalada Baydhabo. Fawzi Cabdunuur oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Baydhabo iyo mas-uuliyiinta jaamacadda Koonfurta Soomaaliya ayaa weydiiyey ahmiyadda qaamuuskan afka Ingiriisiga iyo afka Soomaaliga maayga uu leeyahay.
Buugan geeka la hasaari oo magaalada Baydhabo xaruntii gobolka Bay la hasaari waligaa leh ahmiyad eedan weyn ummadda Soomaaliyeed inta ka hadalaysa afka maayga iyo afka maxaatiriga lamadaba ahmiyadan leeyahay. May kale buugan ahmiyad in leeyahay ajaanibta caalamka ka nool oo ka saaso luqadda Ingiriiska si iyo ambaradan ama walanku ogaadaan dadka ka hadala afka maayka ka hadala iyo maaragnay ahmeedinka leey buugugno may ha ka ziyadeeyay rasiidka qoraalada Soomaaliya may ha ka ziyadeeyay qoraal ah in buug kamid ah buugo lahjado Soomaali lan ka hadala maayka iyo maxaatiriga iyo walwiin ku qobade waana wali waa buugan may rasiidinka umada Soomaaliyeed oo dhan oo ka hadalaas afka Soomaaliga
waa gartaa hadda ardayda dhigata jaamacadaha oo kale ee magaalada Baydhabo muhiimadda uu leeyahay buugan inay ka faa'iideysan
runtii wali waa ardayda oo jaamacado dhigtaan ama qasatan ardayda deegaanada waxa ku jeeda runtii afka maxaatiriga wali ka ayaa kasto ka adagiya barasho goone ay ku baahanyahay iyo daraasad goone ay ku baahanyahay laakiin hadii oo helaan qaamuus ka baahi afsho Soomaaliga maayka ah ka baahi ma in sahlay barashada luqadda Ingiriiska ee eray bixinta luqadda Ingiriiska ee mahaytus afkaas lanka raw iyo faa'iido weyn ay ku leeyahay waana dugsiyada jaamacado leh ma dugsiyada sare naftarsho ahmiyad weyn aan leeyahay in dadka kale oo maaragnay oo ganacsiga ama kale dadka kale oo maaragnay magaalada Rooga oo anbaahanay marka hore intii oo baradaan luqadda Ingiriiska ahmiyad aan leeyahay.
Idris Cabdi Dhaqtar oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta jaamacadda Jubada Sare ayaa cadeeyay qorista qaamuuska luqadda afka Soomaaliga maayga inay xil weyn iska saareen aqoonyahanno iyo awaanin ku xeel dheer afka Soomaaliga.
Walaafadaane oo qorshaha dilin suubi iskoolada walka bilaawi jaamacadona walka bilaawi in af maayla ka dhig. Aqoonyahanno badan ayaa iska deeyeen haddii intii aruuriyaan sidii tiyaabana luqadda rasmiga ee baadiyaha lagu hadale macnaha awaanin badan iyo professoriin badan ayaa iska taxluujiyeen dadkii iska taxluujiyay kamid ay Cabdullaahi Sheekh Maxamuud waan ka hasaariyo buugan leero afyaal af Soomaali maay.
Macallimiinta iskuulada magaalada Baydhabo ayaa iyaguna aaminsan buugan qaamuuska inuu faa'iido u yeelan karo ardayda wax ku barata luqadda Ingiriiska. Waa kan Maxamed Aadan Jimcaale BTA oo ka mid ah macallimiinta iskuulada waxbarashada magaalada Baydhabo oo arintaasi faahfaahinaya.
Buugan ardaydu wuxuu faa'iido u yeelan karaa marka ugu horeysa in uu araygi uu ka fahmo luqadda Ingiriisiga ay ku qoran tahay maaygan haddana uu ku fahmo luqadda Ingiriisiga naftirkiisa waxay u fududeynaysaa luqadda marka uu baranayo English haday tahay in uu barto waa isla luqadiisa haddii luqad kale uu ku baran lahaa waxaa laga yaabaa inay ku adkaato taas waxay u tahay marka faa'iido uu macno u soo hoytay ardayga ardada haddii ay arkaan buugan kuwa dugsiga kuwa jaamacadaha faa'iido kale ay ka heli karaan waxay tahayba in ay soo saaraan mid kan ka taya iyo tiiro wanaagsan inay soo saaraan ilaan arday heer oo dugsir markuu soo gaar wixii faa'iido markuu arko wuxuu isku dayaa inuu wax abuuro markaas waxay noqonaysaa ardaygii oo ka faa'iideystay buugi erayada ay ku jiraan iyo aqoonti haddana misna soo saaray in mid kale asagu u daabaco ay noqoto marka laga faa'iido mid kalena waa jirta haddii kul laba luqada aad qorto oo in English aad ku turjunto luqada Ingiriisi waa international language saas darteed waxaa laga yaabaa in caalamka dadka hadalada kale ku hadla ama luqadaha kale ku hadla in afka maayga in ay bartaan ay u saqiranto ama u sahlanaato taasoo fududeynaysa isla afkii maayga iyo Ingiriiska isku tarjumo marka faa'iido waxaa laga helaa marka buugan qoran arday iyo bulshada caalamka dushiisa ku noolba in ay ka helaan faa'iido weyn oo qofkii raba in af maayga uu barto wuxuu daalacanaya marka dictionary-gan oo afka maayga iyo Ingiriiska qoran buugan wuxuu yeelanaa marka faa'iido oo ah in la wada isticmaalo wuxuu yeelanaa qiimo aad u sareysa qofkii barta ama macnaha wax ka faa'iideena waa dareen karta in luqadii maayga uu bartay.
Intaasi dhegaystayaal waxay inooga eg barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtar Maxamed Atooshaad ayuu mahadsan yahay xubintaasi waxbarashada waxay idinkaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Maxamuud Mascado Minneapolis jooga iyo xubinta ciyaaraha markana ku soo dhawaada.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan idinka imaanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio, halkaasi oo si xiiso leh uga socdaan ciyaaraha kubadda cagta ee la yiraahdo toddobaadka Soomaalida oo lagu maamuuso ciyaaro kala gedisan oo iskugu jira kubadda cagta iyo kubadda kolayga. Haddaba dhinaca kubadda cagta, da'yarta da'doodu ay tahay 14 jirada waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Genyo ee gobolka Ohio, iyagoo ciyaartii kama dambaysta ka badiyay kooxda Maine kulankaasi oo 5-5 ku gabagaboobay, hase ahaatee rigoorayaal ay ku soo baxday koobkan ay ku qaaday kooxda magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee Genyo. Haddaba waxaa ila jooga gudoomiyaha kooxda Genyo Maxamed Xubsey iyo waliba qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda guuleysatay oo aan jeclahay bal inay guulahooda iga waramaan. Ee marka hore bal Maxamed, adigoo ku soo dhawaanaya barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha ee V O A, waxaad iga warantaa kulankii aad ciyaarteen, waxyaabaha idii suurageliyay inaad badisaan.
Bismillaahi raxmaani raxiim, aad aan kaaga mahadcelinayaa adigii bahda V O A-dana waa idin salaamayaa. Kulankii maanta finalka ahaa wuxuu ahaa ciyaar aad iyo aad u adag. Sidaad aragtayba waxay ku dhammaatay ciyaartaasi barbardhac, oo ciyaartu ay ka dhiman tahay 27 second la bareejiyey. Haddaan nahay Ohio, ciyaartii markaas waxay u dhacday in la tuurto penalty ama waxa aanagu naqaano rigoorooyinka. Rigoorooyinkaasoo annaga aan ku soo baxnay 4-3, oo goolkiiberkeenu ninka goolhayaana uu badbaadiyey laba gool. Haddaan kaagu rama ciyaartaas, ciyaar aad u adag ayay ahayd. Waxaa noo suura geliyana dadaalka dhalinyarada yaryar iyo waqtiga aan gelinay iyo maaragtay tababarka ay qaateen oo ahaa tababar sanadkoo dhan ah, oo xilligan hadda indoorka ku jirno ama waxa loo yaqaano garoomada dadan, oo aan sanadkoo dhan aan wadna anagu markii xilliga kulaylaha la gaarana aan u baxno bannaanka. Waxyaabahaas faraha badan iyo waqtigaas aan gelinay ayaa noo suura geliyay inaan maanta aan kulankaas ka guuleysano, inkastoo kooxda Maine ay aad u dadaashay.
Marka laga hadlayo da'yar oo weliba 14 jir iyo wixii ka sii yara, inaad haysaan isla markaas inay banooni ciyaaraan kuna guuleystaan wax sahlan ma ahan, iyadoo iskuulkii uu jiro barnaamijyo kaloo fara badan ay jiraan, arrinta noocaasa sideed ku suuragelisaan inaad samaysaan?
Wallaahi horto 14 jir oo keliya maaha, annagu waxaan u shaqaynaa sida academy oo kale. Waxaan haynaa U15 ama 5 jirada ayaan ka bilownaa. Waxaan haynaa kooxa 5 jir ah, kooxa 8 jir ah, 10 jir, 12 jir, 14 jir iyo kooxda weyn oo hadda TNT oo finalka timid. Waxaan xusid mudan tababare Maxamed Faarax oo ah nin aad iyo aad qaali noogu ah, dadaalna badan oo suura geliyey inaan waxaasoo ciyaala isku keenno.
Wagarte, marka aynu ka hadlayno ciyaartoyda da'yarta ah, waa la socotaa waddankan Maraykanka, dhibaato fara badan ayaa jirta oo dhalinyarada la gudboonaata, weliba kuwa Soomaalida. Waxaad kaloo ogtahay in dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo gobolkan degan ay dalkii Soomaaliya meelo kale u dagaal tagaan. Marka door intee le'eg baad ka qaadan kartaan inaad dhalinyaradan da'yarta ah ka badbaadisaan inay meelaha xun ku dhacaan?
Wallaahi waa arrin meesha ku jirta arrintaasi. Waxyaabaha nagu kalifayna waxyaabahaas ayaa ka mid ah programkan aan wadnaahay. Waxaan ku mashquulinaa ilmahaas inay helaan waqti ay ku fikiraan waxyaabo xunxun. Haddii aan la qaybsanno waqtiga ay iskuulka iyo ku mashquulsan yihiin, waqtiga ay firaaqada leeyihiin, haddaan anagii mashquulino oo aan u samaynay sportigan iyo waxan, waxaad arkaysaa inay ka mashquulayaan waxyaabahaas xun. Waana midda annaga noogu weyn oo aan u aasaasnay waxaan oo howlan aan u wadno. Taas waa mid meesha ku jirta.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay. Sidoo kale waxaa ila jooga qaar ka mid a ciyaartoydii da'yarta ahayd ee koobkan ku guuleysatay. Bal waxaan jeclahay ninkan oo dhinacayga soo xigan, marka hore bal magiciisa weydiiyo magaca.
Ani waxaa la dhahaa Aadam Yuusuf.
Aadam Yuusuf, meeqa jir baad horta?
14 sano jira.
Waa gartay, waxaad ka mid ahayd ciyaartoydii maanta farxad baa kaa muuqata, waad guuleysateen, bal dareenkaaga iga hore inaad magaaladaada adigoo jooga koobkii ku guuleysatay.
Faraxsanaa, waa markii hore magaaladeena ku badeena koobkan. Maraysheen ahayd gameka, so tough, aad buu adkaa gameka.
Marka maxaa idii suura geliyay baad isleedahay inaad koobkan ku guuleysataan, maadaama ciyaartu ciyaar adag ahayd?
Si fiican u ciyaarnay annaga iyo teammatekeena dhan, si fiican u ciyaarnay. Penaltigana waa aad taqaantaa, lucky waaye, ninkii dhaliyaa badiya.
Adiga rigooryaasha mid ma dhalisa?
Ha, kayga aniga waa dhaliyaa, alxamdulilah.
Laakiin marka aad tuuraysay dareenkaaga maxaa dareemaysa?
Waxaa dareemay aniga waxaa dareemay haddaad dhaliso farax waaye, haddaa misgaraysidna waa meesh ka tago waaye.
Markaad dhalisay, marka farxad baad iscelinweysa?
Farxad xun hayaysa aniga.
Waa gartaad, waad mahadsantahay. Adigana magacaa?
أيوب عبدي.
أيوب عبدي ما قدر باتها.
أفرطون.
هل كيت كده إيش هذه وكحدة؟
دفاع.
دفاع باتها. شن جول بقى لقاعد ليه؟ شن جول واحد سهل المهان. ما حد ريميس مركز شن جول إن هذا دفاع على قدر لكحدة.
عرتوا د ود علين أنت اللي بدلها هاد كوتش أنتوا حس سمياء. So أنا أسكف هدا دلنا كوتش اللي بدل عده. So مركز دفاع بوي هذا كوتش مركز ويفهم مركز وبوي.
مركز مركز ويناتو. ما حد إعلان لعيارتو إنه عيب ضربتين تكون بدك عقتك إنه غطوا.
So ما لنتو عيارة. أروى أما professional تاسك هذا.
واجرت أت بعض ما سنتي وحن كور جينا يا إن المستقبل كأركو أذو مالي يدا بلوغة قرن قسم مالي حالا سيد أت كوها منيسو.
أي ما تسن.
أت بعض ما سنتي. وأت هاي دقيقة استيال أنت أيام كسو جب جبينا يا برنامج كيف عقدات عيارة تضبط كان ويدي كيمان يي مجال هذا كولومبوس أت جوبل كأوهايو هل كاسيو لجوسو جب جبي يي تضبط كعيارة الصومالي دا وطبعا هات تضبط حسي سله إسلام مركزنا بلشدة الصوماليات أي ملك لجديسن أضل كمريكان كاسكجي مادين تاني كلن دم بدقيقة استيال ومحمود مسعد ومجال هذا كولومبوس أت جوبل كأوهايو دكله سدا إيو نبل قليو.
حمود مسعد أد بو مهتسني هاي برنامج كاسي عياره أنا إستغاي أنا لسعود سنة يا مركنا أنا ذكونا سنة متكم إذا هسه
لولي ولي أبدون 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 ميت بليتو الدرن ميت بلدان اللرقبين ميت بليتو الدرن أنا روحي لشيء لبنت دنا النعام نبتي سوح باكوشي أنا روحي لشيء لبنت دنا النعام نبتي سوح باكوشي لعكت وام المقولة وحي أدلى ذابتي لعكت وام المقولة وحي أدلى ذابتي قبلها ليدي بحديو لحد بنت لشون نهو يلاقو لقون قبلها ليدي بحديو لحد بنت لشون نهو يلاقو لولي ولي أبدون 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 لحدي نباري ضرر
ودهان دا عدي هنقلبون ما يلان تافكا سوماليقا VOA ويدي كريماني سي واشنطن ايان تا كردان انتان مركلا هوده كسو نقونا ينها بدي على ادمو محان دماني سيكا تغينا سيدا سينا بدقلي
لنا دلي دامس لابتا دوحي كتيرا اما دلي بمبوج علي إن أدلي دهما سر لحوق عشقي أظن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.